Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Ville Laamanen, joka on juuri väitellyt Olavi Paavolaisen kulttuurisesta katseesta ja matkoista vuosina 1936-1939. Kirjan nimi on, kaunokirjallinen nimi on Suuri levottomuus. Yksi juttu, johon mä kiinnitin huomiota tuossa sun väitöskirjan alussa, oli siis sellainen, että joskus oli sellainen kirjallisuustieteen ehkä sellainen strukturalistinen traditio, että tarkkailtiin vain tekstejä ja niin kuin siis puhuttiin tekijän kuolemasta ja muusta, mutta sulla on kuitenkin tällainen biografinen ote tähän, eli sä ehdottomasti haluat kuitenkin niin kuin linkittää Olavi Paavolaisen aikaansa sidottuna ja tavallaan myös aikansa tuotteena ja tarkkailijana. Jos voisi ottaa tällaisen ihan pienen, ihan pieni koukkaus jonnekin nuoruuteen ja sieltä sitten tulenkantajiin, torstaiseurasta tulenkantajiin, vaikka minkälainen tällainen pieni matka vaan.
Joo, se matka on kyllä ihan mainitsemisen arvoinen tässä munkin tutkimuksessa, koska kyllä mä oon kuljettanut sitä Paavolaisen nuoruutta ja varhaisvaiheita mukana myös näillä matkoilla, jotka tapahtui sitten 30-luvulla. Eli hän oli tällainen kulttuurikodin varhaiskypsäksi kasvatiksikin luonnehdittu mies, joka eli aika vapaamielisissä oloissa, oli aikaa taideharrastuksille, ja sitten kun ikä karttui, niin löysi samanmielisiä ystäviä, joiden kanssa seurata sitä, mitä Euroopassa tapahtuu, ja koittaa tulkita sitä sitten suomalaisille 20-luvun edetessä. Ja mun mielestä tämä Paavolaisen nuoruus ja varhaisempi aikuisuus, kulttuuri-ilmiöihin kohdistunut kiinnostus, on syytä pitää mukana silloinkin, kun maailma politisoitui 30-luvulla ja Paavolaisen huomio siirtyi politiikkaan. Silloinkin hän kirjoitti mun mielestä ennen kaikkea politiikan kulttuurista.
No, kun tullaan sitten tulenkantajiin jo, joka oli hieman epäselvä, rajainen, kuka nyt tähän ryhmään kuuluukaan, niin Paavolaisesta suhteellisen nuorena oli kuitenkin jo etabloitunut kulttuurihenkilö Suomessa.
Aivan. Hän löi läpi oikeastaan runoilijana ja esseistinä, eli hän kiinnostui modernista runoudesta ja puhutaan koneromantiikasta ja tekniikan romantisoinnista. Sitä hän eräiden muiden tulenkantajien kanssa, muun muassa silloin just 20-luvulla Mika Valtarinkin kanssa, joka sitten lähti hiukan eri teille myöhemmin, mutta kuitenkin jo julkaisi. Ja viimeistään sitten, kun hän matkusti Pariisiin, niin kuin silloin oli muodikasta ja oli toki ollut jo muutamia kymmeniä vuosia aiemminkin, kirjoitti näiltä matkoilta inspiroituneena sitten lisänneet modernin maailman kuvauksia ja viimeistään kun vuonna 29 ilmestyi Nykyaikaa etsimässä esseekokoelma, niin silloin hän löi läpi ja oli tunnettu tulenkantaja jo ja sitten mukana tulenkantajat julkaisussakin toisena päätoimittajana muun muassa.
Siirrytään tästä sitten aika nopealla vauhdilla sitten itse asiaan. Mä mietin hieman tätä järjestystä, miten mä tämän siis tätä kysyisin. Voisi mennä vähän kronologisessa järjestyksessä, eli käytä termiä pakopimeyteen trilogiasta, joka pitää sisällään siis tunnetun kolmannen valtakunnan vieraana ja Risti ja Hakaristi, ja sitten on Lähtö ja Loitsu. Ja sitten tavallaan tässä on tällainen implisiittinen puuttuva Neuvostoliitto-osuus, joka sitten jäi kirjoittamatta. Mutta kolmannen valtakunnan vieraana on varmaan yksi tunnetuimmista kuitenkin Paavolaisen kirjoista. Ja sen ambivalenssi on sellainen, että se jotkut on valmiita lyömään heti jonkun natsikortin pöytään, toiset on taas niin kuin aivan eri mieltä. Mutta johtuisi tämä Paavolaisen luonteesta, että juuri hän kykeni tekemään niin elävän kuvauksen natsisaksasta, sellaisen, joka jollain tavoin niin kuin kykenee asettamaan jotenkin kontekstinsa vielä nykyäänkin. Että olisi tämä Paavolaisen erityiskyky.
Kyllä mä lasken sen hänen tavallaan erityisansiokseen kirjailijana. Se oli osittain varmaan jotain sisäsyntyistä, mutta myös harkitun työn ja kirjailijan valintojen tulos. Hän tietoisestikin vältti valitsemasta puoltaan ja jotkut on pitänyt häntä opportunistina, mutta kyllä se syvempi syy mun mielestä oli selkeästi se, että hän ei missään nimessä kääntynyt tällä Saksan matkalla vuonna 1936 tai myöhemminkään kansallissosialismin tai tämän uuden järjestyksen kannattajaksi, mutta hän kuitenkin piti sitä kulttuurisesti niin merkittävänä, ennen kaikkea kulttuurisesti niin merkittävänä ja kiinnostavana ilmiönä, joka määritti hänen nykyaikaansa. Hän ei halunnut sitä myöskään tuomita.
Tässä on erittäin mielenkiintoista se, mä nyt joudun varmaan käyttämään sanaa ambivalenssi varmaan 30 kertaa tämän ohjelman aikana, mutta tässä on tämä jännä ambivalenssi, että yhtäältä Olavi Paavolainen piti esimerkiksi Hitleriä jotenkin kansanomaisena ja joissain kirjoituksissa siis antaa ymmärtää, että se on rahvaanomainen ja puhuu alentuvasti ja kuitenkin niin kuin suhteellisen lahjakas näyttelijä. Mutta tässä tulee tällainen ristiriitaisuus sen suhteen, että oliko Olavi Paavolainen tavallaan sellainen vähän viimeisiä niin kuin aristokraattityyppejä tietyllä tavalla, siis ei snobi, vaan oikein aristokraatti.
No ainakin hän pyrki tällaiseen ja varmaan vähän snobikin kyllä oli, mutta ehkä nimenomaan tästä kysymyksestä voisin vetää sellaisen aasisilla ylipäänsä tähän kansanomaisuus, eliitti tai aristokraattisuus dualismiin, että Paavolainen, hänestä ei todellakaan saanut mitään kansanomaista tai talonpoikaista, vaikka hän sellaista välillä tuntuu ihannoineen, mutta siinä on ehkä tällainen intellektuellien tietty vieraus ja kateus ja sellainen, mikä näkyi Saksassa, jossa rakennettiin uutta vitaalista, elinvoimaista ihmistä, joka kyllä epäilytti Paavolaista, mutta joka sai myös hänet tuntemaan ehkä itsensä ulkopuoliseksi. Ja nämä jotkut Hitlerin esiintymiseen ja muuhun liittyvät havainnot, niin ne on osittain tietysti vähän pilkallisiakin ja tällaisia paheksuvia, mutta se, mitä hän siitä kirjoittaa, niin juontaa juurensa tähän niin kuin kokonaisasetelmaan. Hän pohti, että varmaan siinä taustalla koko ajan myös, että mikä intellektuaalien ja tällaisten yksilöllisten ajattelevien ihmisten paikka on tällaisessa uudenlaisessa massayhteiskunnassa, jossa tavallinen kansalainen on kuitenkin nostettu eturiviin.
Ja tässäkin on sellainen kummallisuus, että yhtäältä Paavolainen selkeästi tunsi ainakin jonkinlaista esteettistä nautintoa tällaisista kollektiivisista teoista, joko joukkojen voima tai sitten muu jokin asetelmallisuus siinä, että Paavolainen kuitenkin, tullaan vähän myöhemmin tuohon Nürnbergin puoluepäiviin, mutta siis Paavolainen tunsi selvästi vetoa tällaiseen jonkinlaiseen, no sanoisiko sitä spektaakkeliin.
Kyllä, hän oli vähintään vaikuttunut siitä, jos ei kaikin tavoin ihaillut. Ja kyllä tämä niin kuin esteettinen mielenkiinto ja esteettinen miellyttävyys on ehkä se yksiselitteisin ulottuvuus totalitaarisissa ideologioissa ja se siinä, miten ne näyttäytyi vieraille. Hänhän todisti siis järjestettyjä propagandanäytöksiä ja niistä hän kirjoitti paljon ja niistä hän piti. Niissä oli ehkä sitä vastakkaisuutta sille väsyneelle eurooppalaisuudelle, mistä niin monet paavolaisen lajitoverit kirjoitti 20- ja 30-luvulla.
Mä juuri tuohon halusin tarttua seuraavaksi. Tämä kuuluisa eurooppalainen väsymys, joka tulee hetkinen Schopenhauer, Nietzsche, ketkä kaikista on käyttänyt, mutta osaatko antaa jonkinlaista määritelmää eurooppalaiselle väsymykselle?
No siitä on mua etevämmät ja kokeneimmat kirjoittanut vielä seikkaperäisemmin ja kattavammin ja vuosikymmenten ajan. Ja mä tavallaan toistan niitä kaikuja sen verran, mitä osaan. Jollain lailla sitä vaikea määritellä eksaktisti, mutta jotenkin se koko 1800-1900-luvun vaihde, ensimmäisen maailmansodan kokemus, demokratian hankaluus monissa paikoissa Saksan mukaan lukien, intellektuellien tietty ulkopuolisuus yhteiskunnasta ja sitten nämä uudet lupaukset, joita ensin Neuvosto-Venäjälle, sitten Mussolinin Italiassa ja myöhemmin Saksassa alettiin antaa, niin se muodosti sellaisen yhtälön, joka vetosi hyvin eri tavalla ja eri vaiheissa hyvinkin erilaisiin ihmisiin.
Oliko tässä tilanteessa jo syntynyt selkeä raja-aita siihen, että valinta oli joko natsi-Saksa tai tai bolshevikkien vallankumous, bolshevistinen Venäjä, Neuvostoliitto myöhemmin?
No siinä, jos puhutaan vaikka 20-luvusta ja siitä, kun Saksassa ei ollut vielä, Hitler ei ollut vielä kovin varteutettava tekijä, mutta kuitenkin Mussolini ja Lenin ja myöhemmin Stalin oli jo kovia nimiä ja näin, niin siinä vaiheessa sitä valintaa ei varmaan, tai ei tarvinnutkaan vielä tehdä. Eli yksilöt, taiteilijat, intellektuaalit pystyivät kiinnostumaan yksittäisistä ilmiöistä, joita näihin aatteisiin liitettiin. Italiassa hyvinkin vahvasti fasismiin uusia taidesuuntauksia, kulttuurinen vapaus oli vielä aika suurta. Neuvosto-Venäjällä runoilijat, taiteilijat yhtyivät innoissaan vallankumoukseen taiteellaan, kunnes pikkuhiljaa sitä systeemiä alettiin muuttaa keskusjohtoisemmaksi ja rajaamaan pois niin, että näistä henkilöistä, jotka olivat olleet ulkopuolisia tsaarin Venäjällä, tuli jälleen ulkopuolisia Neuvostoliitossa. Eli valintaa ei tarvinnut tehdä vielä siinä vaiheessa, ja se oli vähän ehkä sattumaakin ja yksittäisistä asioista johtuvaa, että kuka innostui vaikka Mussolinin fasismista tai jostain uudesta, mitä tehtiin Neuvosto-Venäjällä esimerkiksi runoudessa.
Tuossa on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen tämä esteettinen käänne, koska kirjoitat Italiasta, jossa ei ollut tai mä otan sen toisin päin, siis kaikkihan tietää sitten taas Natsi-Saksan rappiotaiteen näyttelyt ja minkälainen kuva heillä oli estetiikasta, hyvin, hyvin ruumiillinen ja tylsä, niin tätä edelsi siis tässä Neuvosto-Venäjän tämä 20-luvun liikehdintä, niin sehän oli hyvin avantgardistista, ja mä muistin joskus lukeneen jostakin mielenosoituksesta, jossa oli kylttä, jossa luki vain alas moraali, ja siis se oli niin kuin hyvinkin avantgardistista, ja moni tunsi vetoa sitä kohtaa, mutta mun kysymys oikeastaan liittyy tähän Italiaan, koska siis toisin kuin Natsi-Saksassa, niin Italiassa nähtävästi ei menty sellaiseen yhtä tiukkaan taiteelliseen kuriin, vaan jotenkin onnistui yhdistämään modernin ja modernin ja menneisyyden.
Kyllä, ja kyllä Italiassakin kuri tiukentui, mutta vasta siinä aika lailla 30-luvun lopulla, ja se jäi lyhytaikaiseksi suhteessa fasismin vallassaolon koko kehityskaareen. Mä en ole sillä lailla italialaisen fasismin asiantuntija, että mä osasin antaa hirvittävän tarkkaa kiteytettyä selitystä, miksi näin oli, mutta Hitlerin tai kansallissosialistinen puolue oli kuitenkin niin selkeästi Hitlerin puolue, Führerin puolue, jota ohjas rotuajattelu, tämä germaaninen suurvalta-ajattelu jo alusta saakka, ennen kuin siihen oli voimapoliittisia resursseja. Mussolinin johtama fasistinen Italia muotoutui jotenkin monimutkaisemmin ja hiukan eri lähtökohdista, vaikka molemmissa maissa oli tällainen kansallisen menetetyn kunnian palautus ja alennustila toki se, joka yhtenä tekijöistä mahdollisti näiden liikkeiden valtaan nousun.
No miten vielä, jos pysytään tuossa estetiikassa vielä hetken, niin nykyään olisi kovin helppo väittää, että kun katsoo jotakin ruumiin palvontakuvia tai patsaita tai jopa maailman rauhapatsasta tuolla Hakaniemessä ja vielä sielläkin, niin tällainen ruumiin palvonta hirveän usein yhdistetään suoraan fasistisiin liikkeisiin, mutta olisiko sun mielestä väärin, jos mä aion väittää sellaista, että se oli yleiseurooppalainen esteettinen liike, että se ei pelkästään ollut, se ei rajoittunut näihin totalitaarisiin valtioihin?
Ei missään nimessä rajoittunut, eli tämä on aivan oikea havainto, ja se, mistä Paavolainen muun muassa innostui selkeämmin ja yksiselitteisemmin, oli nimenomaan tämä Saksaan keskittynyt alastomuus- ja ruumiinkulttuuriliike, joka oli jo vuosisadan vaihteen, siis 1800-1900-luvun vaihteessa läpi lyönyt ilmiö, ja sitten vielä oli voimissaan 20-luvulla, ja tuli uudet sukupuoli seksuaalis-moraaliset liikkeet ja näkemykset ja vapaamielisemmät ajattelut ja kaikki tämä yhdisty siihen. Kansallissosialistinen puolue pyrki sitten ottamaan tämän kuriin, pitämään tämän kurissa ja ottamaan haltuun, koska heidän näkemykset miehen naisen roolista ja sukupuoliasioista oli sitten taas vähän muuta kuin mihin tilanne oli päässyt aikaisemmin vuosikymmeninä menemään.
Mutta käytänkin termiä ambivalentti, mutta Paavolaisen suhtautuminen naisten asemaan oli siis ehdottomasti, sanoi, että se on vielä niin kuin täynnä epäkohtia ja on niin kuin jatkuvasti korjattavaa, mutta sitten kuitenkin jokin raja tuli vastaan, että nainen ei saa liikaa muuttua maskuliinisemmaksi ja että se piti kuitenkin tällaisista eroista kiinni, mutta se oli ehdottomasti myös, mitä nyt sanoisin, ajoi naisasiaa aivan selkeästi ja tarkkaili näissä totalitaarisissa valtioissa myös tätä aspektia.
Kyllä, kyllähän siinä toista maailmansotaa edeltävässä kontekstissa oli keskimääräistä tiedostavampi ja kiinnostuneempi sukupuoliroolien asemasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Ja ei nyt voi sanoa ehkä edistyksellinen ihan 2000-luvun perspektiivistä, mutta kuitenkin hän aika katkerasti totesi sen, ei ollut oma keksimä ilmaisu, vaan muita lainattu, mutta kuitenkin se, että Saksassa kello viisareita on käännetty taaksepäin nimenomaan naiskysymyksessä. Ja sitten kun hän myöhemmin vuonna 1939 pääsi Neuvostoliittoon, niin siellä hän kirjoitti erityisen paljon nimenomaan naisen asemasta ja siitä, miten sukupuoliroolit esitetään Neuvostoliitossa ja neuvostoyhteiskunnan luomisessa eri tavalla tai ainakin selvästi tasa-arvoisempina kuin vaikka Saksassa.
Sitten mun mielestäni aika vaikea kysymys on sitten tämä, kun Italian oli tavallaan luonnollista katsoa Rooman historiaa ja löytää siis sieltä vuosituhansinen perintö. Saksa oli vasta vähän aikaa sitten ollut saksalais-roomalainen keisarikunta ja sille ei tavallaan ollut sellaista kansallista identiteettiä siinä tapauksessa ja Ranska taas oli kulkenut omia teitään. Niin tämä saksalainen mytologian sen tekeminen, niin siis saanko mä tästä millään kysymystä, se on aina niin kuin kiihdyttänyt jotenkin mun mieltä, niin siis menen tällaiseen niin kuin jonkinlaiseen germaaniseen tarustoon ja jotenkin joku on käyttänyt sitä termiä, että se on niin kuin hämärän ideologiaa ja siis sellaista jotakin hyvin suttuistakin ja täysin eklektistä jollain tavoin. Ja paavolaisella taisi olla joku kommenttikin, että siis nyt joistakin keijukaisista ja tontuista kirjoitetaan jo vakavasti.
Kyllä. Tämä katkelma, joka sisältyy kolmannen valtakunnan vieraana kirjan lukuun Saksalainen metsä, on yksi loistavampia satiirikkopaavolaisen tyylinäytteitä. Ja häneen ei kyllä erityisesti vedonnut tämä germaaniseen aika hataraan mytologiaan perustuva saksalainen historiakäsitys, jota vieraillekin hyvin intomielisesti yritettiin esittää. Jotenkin, kun ajatellaan tällaista paavolaisen kaltaista jonkinlaista kulttuuriälykköä, niin tämä puoli siinä uuden Saksan ideologiassa ei vaikuttanut erityisen uudelta eikä vakuuttavalta.
No toi herättää myös kysymyksen uskonnollisuudesta, koska periaatteessahan Hitlerin lähtökohdat oli ateistisia ja liike myös ateistinen. Tosin muistaakseni juridisesti se oli aika lempeästi muotoiltu laissa kuitenkin, että siinä tarvittiin uskonnon vapautta määrittelemättä sitä uskontoa, mutta jonkinlaisesta uuspakanallisesta liikkeestä tätä termiä sä käytit mun mielestä tuossa kirjassa on siinä, että siinä oli siis kuitenkin pyhää ja sitten tällaisia riittejä ja kollektiiveja tai vähintään tällaisia uskonnon tunnusmerkkejä. Tämä voi olla vähän kankea kysymys, mutta mikä erottaa sitten uskonnon näin pitkälle viedystä totalitaarisesta ajattelusta vai erottaako mikään?
Tämä on kiinnostava aihe, koska paavolaiselle kansallissosialismi edusti nimenomaan uuspakanuutta tai uutta uskontoa. Täytyy kuitenkin sanoa, että hänen kirjoissaan tämä puoli tästä ideologiasta, joka korostuu hiukan liikaa. Hitler, siinä on nyt ollut Hitler elämäkertureille ja tutkijoille työsarkaa vuosikymmeniksi, varmaan vieläkin, mutta Hitler itse oli kuitenkin ilmeisesti itävaltalaisena aika sidoksissa siihen katolilaiseen kulttuuriin, joka siellä oli, ja muutamat hänen näistä kakkosrivin kätyreistä oli kyllä enemmän innoissaan luomassa jotain uutta uuspakanallista Saksaa ja kirkkokuntia Himmleristä, SS-johtaja Himmleristä lähtien. Mutta paavolainen sekä sen perusteella, mitä hän matkoillaan näki, että mitä hän sitten myöhemmin luki ja mistä hän oli kiinnostunut, niin korostaa tätä uudelleen syntyvän, uudelleen kasvatettavan ihmisen luonnetta ja ideologian roolia siinä jonkinlaisena johdattavana uskontona. Eli johtuu hänen omista kiinnostuksen kohteistaan ja suhteesta uskontoon, että se on niin vahvasti esillä.
Mä jotenkin haluan julistaa tässä nyt, mutta siis mä haluaisin korostaa tätä, että unohtakaa Wagner, Natsi-Saksa ja Nietzsche, Natsi-Saksa yhdistelmät, että ne oli ihan helmiä sijoille, että tätä yhdistelmää ei mun mielestäni saisi tehdä. Paavolaista tuntui häiritsevän kuitenkin se, että vaikka nämä oli vakuuttavia nämä tällaiset kollektiiviset sekä työmaat että muut näytökset, niin tämä alkoi niin varhain, tämä natsi-ideologian syöttäminen jo lapsille ja nuorille. Ja tässä sitten Paavolainen kohtaa sitten ikään kuin tällaisen modernin dystopian siitä, että tuotetaan ikään kuin klooneja toisistaan ja poistetaan kaikki individualismi.
Paavolainen oli kyllä lähtökohtaisesti kiinnostunut ja vähän ihastunutkin siihen, että jossain nyt todella ruvettaisiin kasvattamaan uutta ihmistä. Mutta nimenomaan tämä valinnanvapauden kieltäminen ja nuorison kasvattaminen uusiin aatteisiin leireillä, ei häntä saanut puolelleen. Ja on vaikea sanoa tyhjentävästi tai yksilitteisesti, että mikä oli vakavasti otettavaa uuden ihmisen kaipuuta ja mikä oli enemmän vain jotain kaikuja siitä 20-luvun ja tulenkantajien esteettiseen ja taiteeseen pohjautuvasta ihmisen uudistumisesta, miten ne loppujen lopuksi siellä Saksassa kohtas. Mutta tämä havainto siitä, että hän ei pitänyt tällaisesta massayhteiskuntaan kasvattamisesta, on kyllä aivan oikea.
Joo, mä taisin käyttää vähän väärää termiä itse asiassa, että puhuin tuossa totalitaarisista spektaakkeleista ja muista, mutta massayhteiskunta on nimenomaan se, joka sitten on kritiikin kohteena.
Niin, Paavolainen ei itse käyttänyt tätä totalitaarinen termiä, joka oli kyllä jo joidenkin hänen aikalaisten käytössä, totaalinen tai totalitäärinen tai totalitaarinen, mutta hän puhuu moderneista diktaattoreista, hän puhuu massoista, mutta kyllä mä aika hyvällä omatunnolla itse sitten taas tässä tutkimuksessa niin kyllä käyttänyt totalitaarinen käsitettä. Siinä on tiettyjä rasitteita, mutta siitä ei oikein päästy eroonkaan ja se on aika kätevä termi kuitenkin kuvaamaan sellaisia yhteiskuntajärjestyksiä, jotka pyrkii ulottautumaan niin valtiollisessa elämässä kuin yksityisessäkin elämässä mahdollisimman laajoille alueille ja kontrolloimaan niitä.
Täällä on tänään siis vieraana Ville Laamanen, joka on juuri väitellyt Olavi Paavolaisesta vuosilta 1936-1939, kun juuri ennen toista maailmansotaa otsikolla Suuri levottomuus. Mä haluaisin vielä pikkasen pysytellä tuossa Natsi-Saksan kummallisessa tenhossa, joka sitten kuitenkin läpäisi. Englannissa oli omat liikkeensä, Suomessa vähän agraarisempaa äärioikeistoa, mutta tämä Hurma ja sitten Paavolaisen persoona. Mulla on täällä muistiinpanoissa, että Nürnbergin sininen temppeli, ja sitten mulla on huutomerkkejä, ja sitten mä oon niin kuin laittanut tähän, että hurmioituminen, mutta samaan aikaan irrallisuuden tunne, että siis paljastaa, että Paavolaisen tapa kirjoittaa, että siis se paljastaa oman hurmioitumisensa ja sen, että niin kuin tässä jo rationaliteetti katoaa ja sitten kuitenkin se tuntee sen irrallisuuden ja pystyy kirjoittamaan sen. Oliko se älyllistä rehellisyyttä vai tyylikeino?
Ehkä molempia. Ainakin se olisi ollut älyllisesti epärehellistä, jos olisi väittänyt, ettei sellainen spektaakkeli tee minkäänlaista vaikutusta. Mä olen nostanut sekä tämän Nürnbergin sinisen temppelin, eli yhden puoluepäivien visuaalisen ja dramaturgisen huippuhetken lukuisten valonheittäjien muodostaman temppelimäisen rakennelman aukealle taivaalle. Mä olen nostanut tämän ja sitten nimenomaan tämän paidattomien lapioin varustautuneiden miesten marssin kahdeksi paavolaisen avainkokemukseksi. Niihin kuitenkin sisältyi se ulkopuolisuuden tunne, jota sitten myös Paavolaisen tietyt aikalaiset, muistaakseni ainakin Mika Valtari ja ystävä ja myöhempi elämäkerran kirjoittaja Matti Kurjansaarikin on nostanut esiin, eli sen, että Paavolainen löysi jotain uutta, mutta ei kyennyt kuitenkaan täysin pääsemään niin lähelle, että olisi voinut he on muistaakseni sanoneet, että olisi voinut liittyä siihen. Näki vanhojen jumalien kuoleman, mutta ei kuitenkaan ole mukana siinä uusien syntymässä. Aika runollista, mutta se tavoittaa jotain siitä ulkopuolisuuden ja viettymyksen kaksijakoisuudesta.
Entä sitten yleiseurooppalaisesti nämä spektaakkelit ja tämän kaltaiset taiteilijan vierailut ja kirjailijan vierailut, moni taisi upota niihin silkan hurmioitumisen kautta, eikä tunteneet oloansa ollenkaan niin irralliseksi Natsi-Saksassa. Puhun suomalaisista kirjallisuusvaikuttajista.
On sellaiset suomalaiset kirjallisuusvaikuttajat, jotka esimerkiksi tästä natsien propagandasta ja Nürnbergin puoluepäivistä kirjoitti, niin kaikkia kannattaa sillä tavalla lukea aika tarkkaan, että siellä on erilaisia motiiveja taustalla. Paavolainen oli irrallinen niistä poliittisista kytköksistä ja ohjaavista näkemyksistä, jotka määrittää aika paljon esimerkiksi V.A. Koskenniemen kulttuurikritiikkiä ja kulttuurinäkemystä. Paavolainen ja Tatu Vaaskivi oli molemmat hiukan Koskenniemen nuorempia, ei siihen valkoisen Suomen perintöön ja esimerkiksi vanhaan Saksan ystävyyteen kasvaneita ja sitä tietä valinneita henkilöitä. Koskenniemen kulttuurikritiikki määrittää aika paljon tämä, ja sitten esimerkiksi tiettyjä suomenruotsalaisia, niin kuin Göran Steniusta ja Tito Colliander, jotka myös vieraili Saksassa, heitäkin ohjas esimerkiksi uskonnollinen vakaumus, poliittiset sidokset, jotka sai heidät kiinnittää huomiota tiettyihin piirteisiin näissä aatteissa. Ja se, mikä ensinäkemiltä voi vaikuttaa hurmioitumiselta, jostain mitä he näki tai koki, liittyykin aika vahvasti siihen, mitä he oli lähtenyt vaikkapa Saksasta etsimään.
No otetaan sitten sellainen keskeinen asia Natsi-Saksassa, mikä tietysti hirvittävänä episodina maailmanhistoriassa tunnetaan, mutta biologinen maailmanselitys, eli siis no, todella rankaksi vedetyt rotuopit, jotka ei siis juutalaisten kohdalla ollut mitään uutta, mutta ei tietenkään tuossa mittakaavassa ollut koskaan ollut esiintynyt aikaisemmin. Joissakin kirjoissa lukee sitä, että niin kun tietoja tästä juutalaisten holokaustista kantautui niin kuin juoruna tai epämääräisenä asioina, mutta osaatko sanoa, kuinka tunnettua tämä prosessi on kauhea sana, mutta kuinka tunnettua tämä hirviöteko oli sitten Saksan ulkopuolella tai Saksassa itsessään?
No ehkä tässä, jos puhutaan 30-luvusta, niin siinähän kontekstissa on tärkein ensisijaisesti huomioida se, että silloin holokausti ei ollut vielä alkanut ja juutalaiset oli vielä, vaikka kansalaisoikeuksia koko ajan karsittiin, niin kuitenkin osa saksalaista yhteiskuntaa, vaikka kansalaisuuden ulkopuolelle suljettu ja väkivallan teot ei olleet vielä kuitenkaan mitään siihen verrattavaa, mitä tapahtui sitten tuhoamisleirien, kaasukammioiden ja polttounien aikana sodankin jo alkaessa. Paavolaisen kaltaisen ulkopuolisen ehkä omasta viitseliäisyydestä ja kiinnostuksesta oli kiinni, mitä sai tietää, mitä halusi tietää. Se, että oli poliittisia vankeja ja rotuperustein ihmiset luokiteltiin poliittisiksi vastustajiksi, oli kyllä hyvin tiedossa. Paavolainen päätti olla kommentoimatta näitä asioita, mutta toisaalta eräät ruotsalaiset, jotka vieraili hyvinkin samoihin aikoihin kuin hän, otti suoremmin kantaa. Toiset tuomitsi, toiset oli valmiita ymmärtämään Saksan politiikkaa hyvinkin pitkälle.
Jos otetaan toinen puoli sitten biologisesta maailmanselityksestä aivan erilainen, niin käytät termiä aikamme, tai itse asiassa Paavolainen käyttää termiä aikamme eroottinen probleemi, joka oli sitten ristiriitainen naiskuva Natsi-Saksassa.
Tämän Paavolaisen eroottinen probleemi on sellainen teema, josta hän yritti kirjoittaa kokonaisen kirjan. Ei ole aivan varma, olisiko siitä tullut pikemminkin tutkielma tai jotain kaunokirjallista tai jotain siltä väliltä, mutta se seksuaalisuus, sukupuoliroolit, koko tämä kokonaisuus, joka oli muutoksessa ensin toiseen suuntaan ja sitten taas toiseen suuntaan, kun totalitaristinen kansallissosialismi otti esimerkiksi juuri Saksan haltuunsa, niin se kiehtoi häntä ja se oli varmaan se hänelle tärkein aihe, mistä hän olisi kirjoittanut kirjan, jos olisi onnistunut, riippumatta siitä, missä hän matkusti. Ja nämä hänen toteutuneet matkat sitten taas toisaalta määrittää aika paljon sitä, mitä hän valitsi aiheensa näihin Pako pimeyteen -trilogian kirjoihin.
Mutta jossain vaiheessa kyllä kuitenkin mainitsit, että Paavolainen ei kovinkaan innostunut ollut tällaisesta germaanisesta naisihanteesta. Se ei oikein lyönyt läpi.
Ei, germaaninen hyvinkin karu ja minimalistinen, jos ajatellaan kaunistautumista ja tällaisia asioita, niin ei lyönyt läpi. Ja hän tekee myös aika tämän suuntaisia huomioita Neuvostoliitosta. Ja hänen muistiinpanoja ei ole säilynyt niin paljon, mutta hän varmasti kiinnitti huomioon siihen, mitä oli tavallista esimerkiksi kommentoida. Miespuoliset matkailijat kommentoi uuden neuvostonaisen ulkonäköä aika avoimesti ja suorasukaisesti matkan kertomuksissa.
Nyt sellainen aika laaja kysymys, että on aika erikoista, että Saksa, joka siis ammensi vitaalisuutensa ja voimaansa juuri Saksan historiasta, Saksan mytologiasta ja tämän suhde sitten siis kansoihin ja kansainvälisyyteen, koska bolsevismissa, kommunismin leviämisessähän siinä on sisäänrakennettu internationaalisuus, eli se on ikään kuin vääjäämättä jotenkin kansainvälistä laajuudella, keinolla millä hyvänsä, mutta Saksa sitten, miksi Saksa lähti laajentumaan, tarvitsemaan lisää elintilaa? Eikös niin kuin Saksan pitänyt olla juuri yksi valta ja yksi valtio ja yksi kansa?
Saksalaisethan laajentumishalujen pyrkimyksen oli saada elintilaa omalle kansalle, eli pisimmälle menevissä suunnitelmissa ne ihmiset, joiden katsottiin voivan kuitenkin jäävä henkiin, sitten valloitetulla alueella piti alistaa työvoimaksi, orjatyövoimaksi, kakkosluokkaan tai johonkin alempaan kategoriaan. Mutta tämä ero, minkä mainitsit juuri Saksan ja Neuvostoliiton ideologioiden välillä, on kyllä hyvin keskeinen sen kannalta, mitä Paavolainen näistä ideologioista ajatteli ja miten häntä lähtökohtaisesti kiehto. Eli Neuvostoliitto kansainvälisenä, kansainvälisyyttä julistavana, kommunistisena, sosialistisena yhteiskuntana oli kyllä lähtökohtaisesti kiehtovampi ja lupaavampi kuin tällainen sisäänpäin käpertyvä keksittyyn mytologiaan uskova Saksa.
Täällä on tänään siis vieraana Ville Laamanen, joka on juuri väitellyt Olavi Paavolaisen kirjallisuudesta ja matkoista 1936-1939 toisen maailmansodan kynnyksellä otsikolla Suuri levottomuus. Mennään tähän vähän, siis johtuen siitä, että kirjallinen materiaali on täysin fragmentoitunutta, niin siis Paavolaisen matka Neuvostoliittoon, jonka hän halusi kovasti toteuttaa, mutta siitä on siis ilmeisesti hän on tuhonnut itse näitä muistiinpanoja ja kirjallisuutta, vai muistako väärin? Oliko se?
Hän on kertonut tuhonneensa muistiinpanojen kirjallisuutta itse, mutta siitä on loppujen lopuksi aika vaikea sanoa, että onko se vain jotain, mikä hänen mielestä kuulosti hyvältä ja dramaattiselta vai totta. Sellaista pakottavaa syytä, miksi hän olisi pitänyt jotain tuhota, on vaikea keksiä. Ei Suomessa nyt sellaista tilannetta ollut, että Paavolaisen kaltainen henkilö olisi jotain niin arkaluonteista varmaan onnistunut kirjoittamaan, mutta varmaan kävi niin, että kun tämän hänen Neuvostoliiton matkaan perustuva kirja ei koskaan toteutunut, eikä olisi ehtinytkään toteutua ennen toisen maailmansodan alkamista, niin hän ei välttämättä säästänyt ainakaan enää sitten sodan jälkeen niitä muistiinpanoja, jotka oli auttamatta käyneet joko vanhentuneiksi tai sellaisiksi, jotka ei vaan olisi ollut poliittisesti korrekteja enää siinä sodan jälkeisessä kontekstissa. Eli ehkä hän sitten heitti niitä menemään.
No, anteeksi laaja kysymys, mutta mitäs tämä Neuvostoliiton matka meni?
Niin, mistä aloittaa? Mun kirjan laajin luku käsittelee sitä, mutta sanotaan näin, että se meni, se oli monivaiheinen, poikkeuksellisen pitkä matka ja poikkeuksellinen sillä tavalla, että vuonna 39, kesällä 39 ei juuri enää Neuvostoliitto ollut kiinnostunut tällaisista Paavolaisen kaltaisista ei-kommunistisista vierailijoista, joille järjestettiin näyttävä, kallis matka, mutta jonka lopputuloksesta, eli siitä, miten he siihen suhtautuisi, siitä ei ollut mitään ennakkotietoa, vaikka Paavolaisella hyvät suosittelijat olikin. Mutta matka meni sillä tavalla hyvin, että Paavolaiselle näytettiin paljon sitä uutta tieteen, tekniikan, kulttuurin suurvaltaa, jollaiseksi Neuvostoliitto halusi profiloitua, mutta ei välttämättä taas hyvin sillä tavalla, että Paavolainen pettyi siihen kulttuurin puoleen, siihen millaisia kirjailijoita hän tapasi, varmasti siihen tiettyyn kansainvälisyyden puutteeseen ja sulkeutumiseen, joka sitten taas Stalinin vainojen jälkeistä Neuvostoliittoa leimasi.
Mä kiinnitin vain sellaiseen pienen detaljiin, tai ehkä se ei olekaan pieni detalji, mutta Paavolainen toteaa sitä, että missään ei näy iloa, että siis ilon ja siis sellaisen, mitä se nyt sanoisi, tulevaisuusorientoituneen innokkuuden ja ilon, niin että sen puute oli sellainen, joka jotenkin lamaannutti Paavolaista.
Kyllä. Hänestä huolta pitäneet ja hänen puheitaan tarkkaan raportoineet isännät Leningradissa, Moskovassa ja muualla läntisessä Neuvostoliitossa kirjasi kyllä Paavolaisen kommentteja siitä, että täällä näkyy iloisia ihmisiä toisin kuin Saksassa, mutta sitten mitä hän kirjasi muistiinpanoihinsa, jotka on autenttisia, koska hän muun muassa esitelmöi niiden perusteella vielä vuonna 1939, hän totesi, että Neuvostoliitossa ei oikeastaan osata iloita, siellä teorisoidaan liikaa, ei eletä, sotkeudutaan omaan kiireeseen. Sekin oli hänelle, tai näyttäytyi hänelle lopulta sellaisena kontrolloituna massayhteiskuntana, jossa toisinajattelijoita ei silloin 39 juuri näkynyt, spontaania iloa ei näkynyt, ja nämä kyllä jätti leimansa hänen siihen koko matkakokemukseen.
Jos lähtee hakemaan tiettyä kronologiaa tai järjestystä Paavolaisen kirjoituksiin, niin tämä Pako pimeyteen -trilogia, joka sulla on siis voimakkaasti, tai siis on pääasiallinen materiaali, paitsi sitten tuo Neuvostoliitto-osuus, joka todella, sori, mä vaihdan kysymystä, mutta siis tämä Neuvostoliitto-osuus on laaja osuus sun väitöskirjaa. Onko se uutta tietoa pitkälti, koska se saa niin korostetun aseman siinä?
On. Lähes kokonaan uutta tietoa sen takia, että vaikka Paavolaisen matkan vaiheista tiedettiin pääpiirteet, ei kaikkea, niin kaikki se, mitä mä olen kirjoittanut Neuvostoliitossa matkaa hoitaneiden näkökulmasta ja siitä, mitä tavoitteita Neuvostoliitolla oli tällaiselle matkalle, joka ei ollut siis toisin kuin Saksan matka. Saksassa Paavolainen vieraili yhtenä henkilönä vaan strukturoidussa kulttuuridiplomatian tai kulttuurivaihdon ohjelmassa, mutta Neuvostoliitossa hän oli käsinpoimittu yksittäinen vieras, johon oli myös aika korkeita odotuksia. Niin tätä neuvostoliittolaista aineistoa ei kukaan muu ollut aikaisemmin kaivannut esiin arkistosta eikä kirjoittanut sen pohjalta, jolloin tämä Paavolaisen matkan tausta, sisällölliset yksityiskohdat, se mitä hän teki, missä hän kävi, ketä hän tapasi, mitä hän puhui, siitä ei ole kukaan koskaan aikaisemmin kirjoittanut. Ja tässä toteutui kyllä yksi sellaisista historiantutkijan huippuhetkistä, eli se, että pääsi ensimmäisenä tällaisen aineiston äärelle, joka ystävällisten välikäsien ja asiantuntevan avun ansiosta sitten mun oli mahdollisuus sitä käyttää.
Hienoa. Nyt toivottavasti mä en sekoita nyt tässä nyt tällaista järjestystä, mutta jos tämän Pako pimeyteen -trilogian, jos siihen kuuluu Kolmannen valtakunnan vieraana -teos, Lähtö ja loitsu, joka jää vähän tässä marginaaliin, Risti ja hakaristi. Tässä on nämä kolme kirjaa, mutta sä annat ymmärtää, että se olisi rakenteistunut aivan eri tavalla, jos siihen olisi tullut se Neuvostoliitto-osuus. Että luultavasti järjestys olisi ollut erilainen ja pyrkikö Paavolainen johonkin kokonaiskuvaan, joka sitten valitettavasti jäi saamatta?
Hän pyrki kokonaiskuvaan ja hän olisi mieluiten lähtenyt Neuvostoliittoon. Hän olisi mieluiten lähtenyt Neuvostoliittoon välittömästi Saksan matkan jälkeen, koska siellä Saksassa hän koki, että hän oli nähnyt aikansa suuresta ideologisesta konfliktista toisen puolen, ja siellä puoluepäivillä 36 julistettiin avoimesti, että se vastapuoli on bolshevismi ja Neuvostoliitto. Mutta koska hän ei saanut viisumia loppuvuodesta 36 eikä alkuvuodesta 37, hän keksi kustantajansa Gummeruksen kanssa lähteäkin Etelä-Amerikkaan, ja tämän Etelä-Amerikan matkan perusteella syntyivät kirjat Lähtö ja loitsu ja Risti ja hakaristi. Ja niissä Paavolainen kirjoittaa kyllä jotain kommunismista, varsinkin Risti- ja Hakaristikirjassa ja Lähdö ja Loitsun aika omaperäisessä kuvauksessa jesuiittojen ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen yhteiskunnissa, yhdyskunnista, jossa vallitsi jonkinlainen kommunistinen alkukristillinen ihanne yhteiskunta Paavolaisen tietojen mukaan, niin näitä Etelä-Amerikan matkan jälkeen syntyneitä kirjoja ei varmasti olisi tullut sellaisessa muodossa, jos hän olisikin päässyt Neuvostoliittoon jo silloin pian Saksan matkan jälkeen. Ja se hänen johtoajatus oli löytää ajan suuri linja, mitä tietysti moni muukin tavoitteli, mistä oli kysymys siinä, että totalitaariset ideologiat oli haastaneet demokraattisiin, liberaaleihin, kristillisen maailmanjärjestykseen perustuvan lähinnä Euroopan, mutta tietenkin osittain myös muun maailman.
Täällä tänään siis vieraana Ville Laamanen, joka on kirjoittanut kirjan Suuri levottomuus, Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matka 1936-1939. Palataan tavallaan tuohon Paavolaisen sekä henkilöön että oikeastaan kulttuuriseen asemaan, koska jos mä oikein ymmärrän tuota sun väitöskirjan vähän vaikeampaa loppuosaa, niin sä käytät termiä modernin maailman mies, ja nyt jos mä saan tätä avattua, tätä kysymyksiä se tulee, niin oltiin jo sitten vuodessa 39, ja pian jo syntyi sitten synkkä yksinpuhelu jatkosodan jälkeen, mutta tätä modernin maailman mies, niin tuntui siltä, että Paavolainen oli säilyttänyt jotain 20-lukulaisuudesta, nimenomaan 20-lukulaisuudesta ja tulenkantajista ja siitä palosta. Ja se ei niin kuin ollut sammunut sitten ainakaan vielä tuossa vaiheessa, synkässä yksinpuhelussa varmaan oli jo, mutta et se oli, mitä se nyt sanoi, oliko aika ajanut Paavolaisen ohi?
Joo, mä mietin aika pitkään, miten mä tässä tutkimuksessani kiteyttäisin sen suuren linjan, sen mitä Paavolainen oli ja edusti aivan sieltä tulenkantajan vuosiltaan 20-luvulta näihin viimeisiin matkoihinsa ennen kuin tuli toinen maailmansota ja maailma muuttui. Ja mä olen kutsunut häntä modernin maailman tulkitsijaksi ja modernin maailman mieheksi sen takia, että hänellä oli loppuasti mielestäni läheisempää se 20-luvun perinnöstä tuleva moderni, joka loi uutta, mutta antoi vapauksia, luotti kansainvälisyyteen, uuden kokemiseen ja vähempään kontrolliin. Ja sitten kun totalitaariset aatteet 30-luvun kuluessa vahvisti asemiaan ja otettaan yhteiskunnasta niin Saksassa, Neuvostoliitossa kuin Italiassakin, jossa Paavolainen ei vastaavalla tavalla käynyt, mutta josta hän oli kiinnostunut, niin nämä totalitaariset diktatuurit oli moderneja, ne hyödynsi modernin maailman keinoja, mutta ne oli kuitenkin kontrolliyhteiskuntia, ja sellainen moderni ei saanut Paavolaista lopulta puolelleen. Hän oli modernin maailman mies jollain lailla sillä tavalla, että hän kantoi mukanaan jotain 20-lukulaista näillä matkoilla.
Oliko Paavolaisella muuten paljonkin tekemistä Suomen ruotsalaisen modernismin kanssa, joka jotenkin usein käsitellään historiankirjoituksessa omana liikkeenä, mutta oliko ne niin eristäytyneitä?
Ei, että Suomen ruotsalaiset modernistit tulee mieleen lähinnä Elmer Dictunius, Edith Södergran, monet muut, joita Paavolainen ja tulenkantajat ihaili, mutta jotka oli kyllä paremmin piireissä ja kansainvälisempiä tyyppejä, mutta tietenkin kun Suomessa valtakieli on suomi, niin siinä usein käy niin, että he jäävät vähemmän näkyville ja tietyllä tavalla marginaaliin näistä suurista narratiiveista. Mutta Paavolainen henkilökohtaisestikin otti hyvin paljon vaikutteita suomenruotsalaisesta modernismista, ja hän oli kiinnostunut myös siitä, mitä Ruotsissa tapahtuu. Ja hän itse asiassa, asia, jonka mä olen huomannut omassa tutkimuksessani, on se, että vielä silloin 30-luvulla, kun hän kävi Saksassa ja Neuvostoliitossa, niin hän omaksui aika paljon siitä, mitä ruotsalaiset toimittajat, kulttuurivaikuttajat, jotka matkusti vähän häntä ennen, oli kirjoittanut, mutta hän ei kyllä aina paljasta lähteitä.
Jotta tässä nyt pystyttäisiin uskollisena tätä paavolaisen tuotannolle, niin me ollaan nyt puhuttu siis lähinnä kolmannen valtakunnan vieraana kirjasta ja risti- ja hakaristikirjasta sekä sitten viitattu tähän puuttuvaan neuvostoliittoisuuteen. Mutta sitten on tämä Lähtö- ja loitsukirja, joka jäi mulle aika hankalasti hahmotettavaksi, että mitä siinä oikein tehtiin. Siinä ainakin lähdettiin pakoon eurooppalaista väsymystä, mutta no mitä mä tässä nää turhaa puhun? Kerrot sä vähän, mistä siinä kirjassa oli kyse?
Joo, Lähtö ja loitsu on mun tutkimuksessani vähän vähäisemmässä roolissa, koska mulla se suuri linja koskee nimenomaan tätä totalitaaristen ideologioiden merkitystä ja paavolaisen suhdetta niihin. Mutta Lähtö- ja loitsukirja on kirjallisesti mun mielestä korkeatasoinen ja ehkä omaperäisin paavolaisen kirja. Se on aika yllättävä se matkakohta ja aiheenvalinta tämän Saksan matkan jälkeen, mutta paavolainen halusi nimenomaan päästä Euroopan ulkopuolelle, ehkä löytää jotain omaa, joka asettaisi perspektiiviin sen eurooppalaisen kuohunnan. Ja hänhän päätyy aika paljon kirjoittamaan siitä, mitä tapahtuu Argentiinan pampalla, missä karjapaimenet syövät lihaa, juovat matea, yöpyvät taivasalla, viettävät täysin muuta kuin modernia elämää, primitiivistä, elinvoimasta, ruumiillista elämää. Ja hän ehkä koki, että se ruumiillisuus, mikä toteutui siellä, oli jotain puhtaampaa ja tervetulleempaa kuin sellainen massayhteiskunnan ruumiillisuus, mitä Saksassa oli kasvatettu. Hän viihtyi Etelä-Amerikassa sekä kirjallisissa salongeissa että karjapaimenten seurassa pampalla, mutta sielläkin hän käsitteli sitä samaa intellektuaali ulkopuolisuutta, joka tuli, kun pääsi tekemisiin tällaisen rehellisen, primitiivisen ja ruumiillisen kulttuurin kanssa. Sitten tuli vielä tämä, mistä jo hiukan puhuttiinkin, tämä Intian ja jesuiittojen alkukristillisiin ihanteisiin perustuva yhteisöllisyys. Lähtö- ja loitsukirja oikeastaan keskittyy kokonaan Etelä-Amerikan matkaan. Sitten risti- ja hakaristi alkuosa syntyi ehkä aineistosta, jonka paavolainen yritti saada jo Lähtö- ja loitsuun, mutta joka ei sitten oikein onnistunut. Se kirjoittaminen oli vaikeaa. Ja sitten taas risti- ja hakaristin loppupuolisko palaa tavallaan Eurooppaan ja käsittelee aikaisempaa enemmän myös Mussolinin Italiaa ja sitä kokonaisuutta, mistä paavolainen yrittää hahmottaa aikansa eurooppalaiset ideologiset rintamalinjat.
Mun vaatimaton synteesini tästä kirjasta oli se, että paavolainen niin kuin tarkkailijana, siis kyllähän sä kirjoitat tästä aivan eksplisiittisesti, että tämä nyt mun idea niin se suuresti ole, mutta tämä paavolaisen esteettinen ja jopa aristokraattinen olemus ja näkemys, niin oliko todella niin, että ymmärtääkseen Natsi-Saksaa ja jotain Nürnbergin puoluepäiviä, ymmärtääkseen sitä siis niin kuin täytyy olla, siis niin kuin täytyy kokea se, täytyy heittäytyä se ja sitten vaikka ajan distanssin kautta sitten analysoida sitä tai sitten niin kuin tuntea aina sitä pientä inhimillisen vierauden tunnetta, mitä ihminen nyt mun mielestä suurimman osan ajasta tuntee, niin oliko se niin, että jos sinä olisi lähetetty politiikan tutkija, niin sitten ei ole tullut mitään mielenkiintoista, ei yhtään mitään, mutta kun laitetaan matkaan kunnon esteetti, niin sitten alkaa irrata parempaa tekstiä.
Kyllä se varmaan vähän näin meni, ja paavolainen olisi pahastunut, jos olisi tämän kuullut. Mä ajattelen itse niin, että kun 2000-luvun ihminen lukee Natsi-Saksasta, tai kuka tahansa ihminen, joka sitä ei ole kokenut, ja ehkä nekin, jotka on sen kokenut, miettii kuitenkin siellä taustalla koko ajan sitä, että miten kaikki oli mahdollista. Ja tämän kysymyksen selittämiseen perustuu kuitenkin aihetta käsittelevät tutkimukset ja muukin kirjallisuus. Ja sellainen osallistuva silminnäkijä näkökulma, joka kuitenkin, vaikka paavolainen oli ulkopuolinen, vaikka hän oli vieras, vaikka hän näytettiin propagandanäytöksiä, niin hän kuitenkin tavoitti jotain siitä, mikä siellä oli vaikuttavaa, vetoavaa, pystyy kertomaan sen sillä lailla ajattomalla tyylillä, vaikkakin omalla tyylillään, niin myös riittävän ulkokohtaisesti, jotta se on kiehtonut ja puhutellut aika monia vielä vuosikymmeniä sen jälkeen. Sellainen liikaa selittämään pyrkivä, vaikkapa just politiikan tutkija, olisi tuskin saanut aikaan samalla tavalla kestäväksi koettua kirjallisuutta.
Sä käytät siis käsitettä Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse, ja mun mielestä katse on, nyt käytetään taas termiä ambivalentti termi, koska se tulee taas, se on tuttu ikään kuin sosiologian tai tällaisen aikalaisdiagnoosin puolelta ja dandyn käsitteen kautta, että siis katsoo niin kuin hieman laseerautuneesti vaikkapa kaupunkikuvaa ja niin kuin katsoo ja tulla nähdyksi ja tällainen. Viittaat sä tällaiseen aikalaistematiikkaan myös tässä katseen käsitteessä?
No mä en ole rajannut sitä tai määritellyt sitä ihan hirvittävän tarkkaan, enkä nytkään osaa niin kuin aivan todella tarkkaan määritellä, mutta se on aika kätevä ja käyttökelpoinen termi siinä, että siinä yhdistyy nämä asiat, mitä äsken mainitsit, mutta myös sellainen historian tutkimuksessa ehkä nyt viime vuosina pinnalla ollut tapa hahmottaa näitä kysymyksiä, eli varsinkin tuolla kulttuuria tutkivassa historiassa tämä katse ja katsominen on ollut metodologisestikin läsnä viime aikoina, ja se sopii Paavolaiselle, koska hänen työvälineensä oli silmä ennen kaikkea. Jo aikalaiset on kiitellyt ja osin tietysti kritisoineetkin, mutta kiitellyt hänen esteettisen näkemisen kykyään. Ja katseeseen sisältyy myös se, että sen etäisyyttä voi säädellä. Se suuntautuu yksilöstä siihen yleiseen ilmiöön, mutta Paavolainen säilytti sen etäisyyden ja ulkopuolisen tunteen koko ajan. Se katse on kulttuurinen sen takia, että Paavolainen ei kommentoinut suoraan politiikkaa eikä ottanut kantaa politiikkaan niin kuin poliitikko tekisi, vaan hän oli kiinnostunut politiikan kulttuurista, eli siitä, miten nämä äärimmäisen poliittiset ilmiöt ja ideologiat määritti kulttuuria uudestaan.
Kun kirjan nimi on sitten Suuri levottomuus ja ajattelee Olavi Paavolaisen myöhempiä vuosia, jotka varsinaisesti ei kuulu tämän väitöskirjan alaan, niin saiko Paavolainen jonkinlaisen rauhan sielullensa vai oliko pikemminkin alkoholisoitumistarina?
Vaikka en tunne hänen sen elämänvaiheitaan, jolloin hänen kirjailijan työnsä ei enää ollut aktiivista kovin hyvin, niin kyllä siinä kävi mun näkökulmasta niin, että kun maailma muuttui sitten toisen maailmansodan myötä, selvisi, missä Euroopan ideologiset rintamalinjat kulkee, uutta ihmistä ei tullut, niin se levottomuus, joka määritti paitsi sitä Paavolaisen maailmaa, mistä hän kirjoitti häntä itseään ja mitä hän halusi vähän dändimäisesti ja itsetietoisesti luoda herättämällä levottomuutta, jota hän halusi julistaa, niin aika ajoi siitä ohi, ja ehkä ei Paavolainen löytänyt enää omaa paikkansa sen jälkeen niin selvästi. Eli jos sota-aikaan hän kirjoitti muun muassa naisystävälle Liisa Tannerille siitä, että hänen kaltaiselleen kirjailijalle ei ole enää sijaa siinä maailmassa, joka oli koittanut, jonka aika olisi. Eli kirjallisestihan hän vaikeni synkän yksinpuhelun jälkeen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Ville Laamanen. Oli ilo.
Kiitos.